Eta ostiraletan tarte honetan egin ohi dugun bezala, sarera begira jarriko gara, horretarako telefonoren bestaldean, Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan zure lanbidea hitz egin nahi diguzu, informatikaz eta informatikalari ezain zuzen ere, zure gogo eta asteroko berriako zure tartetxo horretan, irleen sarean, eta gustatu zaigu, bueno, atera duzun konklusietako bat, gaitasunak erakusten dituenari, aitortzen zaio bere papera informatika alorrean. Azaldu gozu.
Bai, zerbait zabalagoa da, hartu dudana da informatika alorra edo, eta horren bueltan, ba, bueno, hori adibide bezala hartuta, ba, nola aldatzen ari den bizkat, bai, informazioa edo titulazioen gai guzti eta komplexu hori, ez? Eta hartu dut nire arloa gehien ezagutzen dudalako, baina baita ere uste dudalako, ba, lehenago iritsi dela hartara orain beste arlo batzuetan ikusten ari garen edo zantzuak edo baita ere arloa bera edo lanbidea bera ikusteko era, ez? Orduan informatikak balio du pixkat ikusteko zer gertatzen ari den eta horregatik bakarrik aukeratut. Ba, bueno, aipatzen da, hor informatikan, bueno, denok ezagutzen dugu norbait, ez, informatikoa dena, zerbait esan beha, ba, bueno, hitz horrek esan nahi asko izan dizak, eta guri bereziki lanbideko, ez egu gehiagin gustatzen, informatiko ditzatzen, informatiko yes. Dutro gauza izan daiteke. Uh-huh. Garatzaie, sare kudeatzaie, analista, bueno, edo, bueno, mila gauza, ez, edo web garatzaile edo mugikorretarako aplikazioen garatzaile edo bueno, mila gauza izan daiteke, ez? Baina bueno, bakoitzak izen badauka eta informatiko, bueno, ba, ez da ezer, baina bueno, erabiliko dugu kasu honetan fiskat aipatzeko eta aipatzen da nola, ba, gure lanbidean jende asko dago eta bueno, jartzen bazea eta ezagutzen badituzu horietako batzuk, azten zera izkaitan beraiekin eta ikusten duzu nola, horietako asko ez dira iritsi bere lanbide horretara ondo eta gainera onartuta duten lanbide horretara, ba, era klasikoan, hau da, formazio klasikotik, ez da, igual unibertsitatera joan, edo ez da, moduloetatik, edo, ba, formazio, era horretako formazioetatik pasa, baizik eta bere kaxa ikasi du, eta besteetatik ikasi duenarekin, lortu du lanbide hori eskuratzea, eta gaina aitorpena, ez, bere arlo horretan. Eta hori oso kuriosoa, zen beste arlo batzuetan intrusismoa hitz egiten da asko informatikan ere bai, baina intrusismoa behar bada bestera batera ulertzen da informatikan. Baldin eta zu, esaten dezun gai zarela, esaten dezun hori demostratzerik ez baduzu orduan zera intrusua, ez titulo ofizialik ez duzulako edo beste edo zergatik. Eta uste dut, hau, ez dela bakarrik informatikan gertatzen ari. Lehenago gertatu da informatikan, baina beste arlo batzuetan gerota ohikoagoa da, zen gerota ezagutza eta ikasteko aukera anitza ditugu, ez? Interneti esker gaur egun ikasi dezakezu nahizun hori iaia, bakarrik grina edo pasio hori balimakazu, ez? Eta orduan arlo gehiagotara ere igaroko da, noski, ez arlo guztietara. Adibidez, epazten dut ere, ba, medikuntza, ba, bai, gauza batzuk, bai, baina beste asko oraindik ezingo dira egin. Uste dut, egia ezagutza hori badagoela interneten eta orokorrean eskuragarri, baina egia da ere medikuntza behar dituen zenbait pauso ezin direla horrela bakarrik eskuratu. Eta, bueno, bada, segurazki medikuntza da, ba, trantzizio hori edo aldaketa hori jasango ez duen, zera, baina, bueno, honek ez du esan nahi aurreko guztiak edo formazio klasikoa galduko deni, baizik eta biak ba, konbibitu beharko dutela, ez? Alde batetik, ba, meritokrazia edo oinarrituako hau, eta pixka bat ezagutzea edo gaitasun horiek eskuratu dituzula demostratzeko beharrezkoa diren titulazio edo formazio klasiko edo ofizialago hori konbibitu beharko dute. Eta hor, bueno, badira, nolai, tituloak ere ordezka ditzaketen edo ordezka edo komplementatu ditzaketen zenbait tresna, ez? Eta horietako batzuk aipatzen ditudan hor open budgets edo budgetak. Eta, bueno, hori ikusiko dugu, baina, bueno, tresna interesgarriak izan daitezke, kombinazio hori egiteko, pixkat, meritokrazia edo pasio horiek eta ezagutza edo gaitasunak demostratzeko tresnak bezala. Nahi baduzu aipatuko ditugu edo azalduko ditugu gehiago, ez dakit.
Bai, pixka bat filosofia da, bueno, ezagutza leku askotatik jaso daiteke eta ikasketa prozesu batetik bakarrik ez, titulu batek bakarrik ez du ematen, beste bidea askotatik eta nolabait ezagutza, ba bueno, diferente hoiek, modu desberdin hoiek jasotzen diren proiektuak dira, ez? Bueno, azaldu guzu hobekiago bai Gorka.
Ideia, bueno, ba, titulazioak azken finean, orain arte lortu izan danaz, duena da, ezagutza batzuk dituzula nolabait bermatu, ez, edo bide baten bidez, egiten duzun bidearen bidez, gaitasun batzuk eskuratu dituzula akreditatu, ez. Ba, bueno, baina, era honetan, esan dugu, ez, ezagutza bide askotatik jaso daitezke, bai fisiko zen internet bidezko, bueno, mila era daude jasotzeko, eta badira, adibidez, Open Badges proiektua bezalakoak, Badges proiektua zera da, jaso dituzun ezagutza horiek akreditatzeko erabat. Egiten duzula online ikastaro bat, edo saio batzuk egiten duzula ikastaro, fisiko batean, ez? Azken filan, formazioa ere beste arlo askotan ematen da. Bueno, ba, eskuratzen duzuna da, bere barnean informazioa duen txapa bat, irudi bat. Imaginatu digitala, bai, ba, militarrek galoiak irabazten dituzten bezala, Open Badges honetan, lortzen dituzuna dira txapak edo iruditxoak, akreditatzen dutena nolabait, duk esaten dezun hori egin duzula. Eta gero adibidez, Mozilla Backpack beste proiektu batean bildu ditzakezu, hau da, eskuratu ditzakezu, beste leku guzti horietan lortu dituzun txapita horiek, jaso ditzakezu Mozilla Backpack zerbitzuan, eta horrela, denak biltzen dituzu toki bakar batean. Nolabait, akreditatzen duzu zure kurrikuluna izango balitzezela, jaso dituzun ezagutza guzti horiek. Balen titulazioak egiten zuen funtzio hori, beste arlo anitzetan, ere barnerat ditzaken tresna, ez? Baina, bueno, gainera, mundu formala edo unibertsitatekoa ere sartu da kasu batzuetan gai hauetan, hau da, egiten dezula seminario bat edo tailertxo bat, badaude unibertsitate batzuk, hasi direla ere horrelako batxeak ematen.
Adibidez, UEU-ko ikastaro bat.
Ba, adibidez, UEU-ko ikastaro bat egiten duzu, eta UEU-k nolabait ematen bukatzean, ondo edo gainditzen baduzu, ematen duzu olako iruditxo bat, informazioa barnean duela, akreditatzen duena, hori egin dezula, eta eraman alko zenuke, eta gorde alko zenuke zure Mozilla Backpack horretan, eta beste guztiekin bildu. Eta horrela, bukaeran izango zenuke, denak bilduta dagoen toki bat, nun akreditatzen dezun, egin dezula ikastaro, UEU-ko ikastaro hori, online ikastaro bat egin dezula Asmos Fundazioarekin, ez dakize, Miramongo, parke teknologikoan egin zenuela HTML5-eko ikastaro bat, edo ez dakite psikologia ikastaro bat, eta hori dena geldituko da erregistratuta, bai? Eta beste era bat da, nolabait akreditatzeko gaitasun hori dituzula, baina nolabait joko bat ere bada aldi berean, da pixka bat gauzak lortzearen joko hori, ez? Ez dakite, interneteko edo mugikorretako Foursquare aplikazioa ezagutzen bada, zue dala toki batera jun eta horre gontzarela markatzeko balio duen tresna bat, era honetan joan zaitezke eskuratzen horrelako fitxitak edo txapak, ez? Eta bueno, bestera bat da, ezakit funtzionatuko duen, eta ezakit inkluso titulazioak ordezkatzeko gaitasuna izango duen.
Bai, edo balio bera hartuko te duen, ez, sistema honek.
Orduan, ez dakit, baina bueno, hor bada tarteko bide bat. Baina, niretzako bada gauza garrantzu bat aipatu beharra, eta, meritokrazian oinarritutako sistemak, hau da, pareen artean ikasketa prozesua bez, oso espezifikoak izaten dira, hau da, bakoitza mikrokultura bat ere izaten da, hau da, informatikoan artean oso ohikoa da, jende ona aitortzea, baina baita ere, hor sortzen da klima bat, ez da oso ondo ikusi adibidez ona zarela esatea, baizik eta beste batzuek esan behar dizute, beste leku batzuetan erabat ezberdina izan daiteke, ez? Orduan, hor mikrokultura horiek denak unifikatzea olako sistema batean ere zaila egiten zait. Hau da, ezke ezagutza prozesuak edo formazio prozesuak horrelakoak direnean oso berezituak izan daitezke bata eta oso ezberdina bata bestetik. Orduan ez dakit horrelako sistema batek guztientzako balioko duen. Baina, hor dago, aukera bada eta gainea aukera ireki bada, interesgarria.
Ba, hortxe, eta esperientzia eta jakintza, ba, beste modu batean baloratzekoa eta neurtzeko, ba, bueno, balio dezaken ekarpena gaurkoan egin diguzuna. Gorka, Julio, mila esker.
Zuei.
Ongi izan.